ستار اف ام نيوز.
كنا وعن دقيسيال قطبادة حلقان مقلي دونتان وحاكم دا مدحوينها دالك ويليام روتو اللوغو باقين اسكو شاندين كوسما ايه قوليه زوزيرة دا وحفيسية دا كساروه كوا آنان وحقبض مغدالهين دانكا سوماليا وحاد مقلي دونتان رزول زارك حقين كا سوماليا ودا فري مشروع كاسو كباشادة حسارة داه سوماليا عالم كان وحان إذين هاي ناروشك وشيغا يا إنو قبل كا كرايميا وكسو ريداي الساقال يا طبان كاميديا ديارة داها اندوليها لهاين وعديك سيني سي يوكرين. intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa subax khamiisa 22ka bisha 9aad ee September sanadka 2023 ee Star FM codka gobolka Waqooyi Bari ay naga dhageysanaysaan aniga Amuuli Maxamed Shuuri ayaa wakiil soo saaray soo kalin la socodsiinaya Yusuf Kadeen oo farsameynayo idinka imaad celina inaad dhisheen waqti aad ugu dhageysataan ku soo dhawaada qodobada si oo faahfaahsan iyo kuwa kale. Dowladaha Kenya iyo Shiinaha ayaa doonaya inay sare u sii qaadaan xiriirka ka dhexeeya gaar ahaan dhanka sirdoonka. Xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka qaran Dr. Raymond Omolo ayaa shaaca ka qaaday in wadamadan ay wadaagi doonaan xogaha sirdoonka, inay si wada jir ah u fulin doonaan howlgallada ammaanka, sidoo kalena ay ka wada shaqeynayaan maaraynta arrimaha nabadgelyada. Talaabadan ayuu ku tilmaamay mid istaraatiiji ah oo lagu xoojinayo ammaanka xilli ay dunidu wajahaysaa khataro kala duwan. Omolo ayaa arrinkan ka sheegay shirka heerka wasiirada ee madasha caalamiga ah ee iskaashiga amniga oo lagu qabtay magaalada loo yaqaano Liangunggang ee dalka Shiinaha. Xogayaha ayaa waxyaabaha halista ku ah caalamka ku sheegay argagixisada weerarada dhanka internetka, dembiyada laga fuliyo dalalka kala duwan, isku dhacyada gobollada, iyo sidoo kale isbeddelka ku yimaada cimilada. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Professor Kithure Kindiki ayaa sheegay in ismaamulada gobollada Waqooyi Bari iyo Xeebta la geyn doono ciidamo dheeraad ah oo kuwa fuliya howlgallada gaarka ah. Ujeedada laga leeyahay arrinkan ayuu Kindiki ku sheegay in la ciribtiro kooxaha halkaasi ka fuliya weerarada argagixisanimo. Wasiirka ee xilli uu ku sugnaa aagga loo yaqaano waa uu ismaamulka Tanariba hoose ka xariiqay in saraakiishan ay qaabilsanaan doonaan ka hortagga falal dembiyeedyada iyo argagixisanimada. Wasiirka ayaa dhanka kale dhammaan saraakiisha maamulka ee dowladda dhexe ku amray in ay gacan ka geystaan xallinta tabashooyinka soo jireenka ah ee bulshada iyadoo aanan cidna loo eexan ama lala safan. Baadariga kaniisadda All Saints Cathedral Evans Omolo ayaa madaxweynaha dalka William Ruto kula taliyay inuu isku shaandheyn ku sameeyo golihiisa wasiirada. Waxa uu ku booriyay inuu shaqo joojin ku sameeyo qaar ka mid ah wasiirada oo uu sheegay in aynan waxqabad buuxa u haynin Kenyaanka. Omolo ayaa hoosta ka xariiqay in la joogo xilligii uu madaxweynaha waddanka qaadan lahaa go'aan geesinimo leh oo uu sidii hore ku soo celin lahaa xaaladda dhaqaale ee dalka. Baadariga ayaa xusay inay jiraan wasiiro u muuqdo inaynan fahamsanayn waajibaadka shaqo ee loo igmaday, sidaas awgeedna ay tahay in ay xafiisyada banayaan. Omolo ayaa intaasi ku daray in madaxweynaha ugu dhiisa uu carabka ku adkeeyey in ay dhibaatooyin ka dhex jiraan golihiisa wasiirada, sidaas awgeedna la joogo xilligii uu hadalkaasi ka dhabayn lahaa oo isbeddel ku sameyn lahaa xubnaha golaha wasiirada ee dalka. Wixii qodobkaasi ku soo kordhana wararkayaga dambe ayaad kaga bogan doontaan.
Sagashan iyo tadabo dhibic hal Star FM Garissa iyo Dadaab.
Imankana Soomaaliya. Kusimaha Ra'iisul Wasaaraha ana Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa daafuray mashruuca ka soo kabashada xasaradaha dalka Soomaaliya kaas oo wax weyn ka tari doono kafalcelinta xasaradaha degdega ah iyo soo bandhigida baahiyaha maalgelineed ee xarumaha qaran ee howlgallada gurmadka degdega, taasoo qayb ka ahayd maaraynta musiibooyinka ee loo soo gaabiyo sodma. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in mashruucan uu muhiim u yahay dalka Soomaaliya xilligan oo dagaal adag lagu jiro al-shabaab isagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay doorkooda muhiimka ah ka qaataan sidii Soomaaliya ay u gaari lahayd xasilooni buuxda. Saalax ayaa intaasi ku daray in al-shabaab ay caadaysatay burburinta goobaha adeegyada bulshada sida xarumaha caafimaadka, biyaha iyo waxbarashada, sidaas awgeedna xukuumadda dan qaran dhinac waliba ay ku dadaalaysaa sidii arrimahan looga hortagi lahaa oo barnaamijka xasilinta deegaanada ee laga xoreeyay al-shabaab looga fulin lahaa adeegyada muhiimka ah. Mashruucan oo iska kaashanayaan hay-adda Soodma iyo Bangiga Adduunka ayaa ah mid looga jawaabayo baahiyaha degdega ah ee ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ee dagaalka kula jira al-shabaab, islamarkaana la gaarsiinayo adeegyada muhiimka ah ee deegaanada la xoreeyay sida goobaha caafimaadka iyo in shacabka ay helaan biyo nadiif ah. Qodobkaasi haddii aan ka gudubno dhankaasi iyo Koonfur Afrika, wararka ka imaanaya tuulada loo yaqaana Happy Valley oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in xal in la dilay laba muwaadin oo Soomaali ah. Dilka muwaadiniintan ayaa waxaa geystay koox burcad ah oo ay wararku sheegayaan inay u dhasheen dalkaasi Koonfur Afrika oo weeraray muwaadin goob ganacsi oo muwaadiniinta ku weeraray goob ganacsi ay ka shaqeynayeen, islamarkaana ay rasaas ay ku fureen. Labada muwaadin oo lagu dilay deegaanka Pivali ayaa magacyadoodu lagu kala sheegay Cabdiqaadir Macalin Maareeye iyo Xasan Xaamud Jaras oo labaduba dhalinyaro ahaa. Booliska dalka Koonfur Afrika ayaa weerarka kadib gaaray goobta dilka lagu geystay dhalinyarada Soomaaliyeed iyagoo halkaasi baaritaano kooban ka bilaabay, inkastoo ilaa hadda wax natiijo aana laga soo saarin baaritaanada. Ciidamada ammaanka ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigi doonaan burcadii falkan geysatay ama ka dambeysay. Hase yeeshee, dalka Koonfur Afrika waxaa kusoo badanaya dilalka muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu geysto dalkaasi, waxaana falalkan geysta burcad dalkaasi u dhashay oo doonaya inay dhacaan goobaha ganacsi ee ay Soomaalidu halkaasi ku leedahay. Dhanka kale, haddii aan eegno arrimaha la xiriira dhankaasi iyo Hirshabeelle, waxaa lagu soo warramayaa in wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta ee burka Diimeed in uu furmay. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen oo ku sugan deegaanka burka Diimeed ayaa halkaasi kula qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed aana xildhibaan ka tirsan golaha shacabka iyo Imaan Daahir Imaam Maxamuud oo ay ka wada hadleen dardargelinta wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta iyo dhammaystirka gogasha nabadaynta ee taalla deegaanka loo yaqaano burka Diimeed. Madaxweyne Guudlaab ayaa xuseen dowladda Hirshabeelle ay ka go'an tahay xoojinta iyo sidoo kale in guul laga gaaro arrimaha nabadaynta si bulshada ay nabad ugu wada noolaato. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed iyo waxgaradka beesha Mudulooda ayaa dadaalo dib u heshiisiin ka wada burka Diimeed ama Diimeed, halkaas oo ay ku heshiisiinayaan laba beelood oo ku dagaalamay deegaano ka tirsan degmada Cadale iyo Raageceele ee gobolka Shabeellada Dhexe. Qodobkaasi haddii aan ka gudbo dhanka caalamka, haddii aan eego, waxaa lagu soo warramayaa in dowladda Ruushka hanaankeeda difaaca hawada in uu burburiyey diyaaradahan aan duuli ah lahayn oo gaarayo ilaa iyo 19 oo la sheegay in xalay la adeegsaday oona lagu soo bartilmaameysaday gobolka Crimea ee Ruushka Ukraine ka goostay sanadkii 2014. Wararka intaasi ku daraya in dhammaan diyaaradahaasi la burburiyey, sida aroornimadii hore ee maanta laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka oo bayaan soo saartay. Waxay wasaaraddu intaasi ku dartay in ay ka hortagtay dhammaan weeraradii Ukraine ay soo qorshaysay ee dhanka hawada ahaa. Dalka Ukraine iyo Ruushka ayaa waxaa tan iyo 2022 gaar ahaan laga soo bilaabo 24 bishii labaad ee sanadkaasi waxaa u dhexeeya duulaan military oo saameyn ba'an ay ka dhalatay. Qodobkan ayaana ka mid ah waxyaabaha diiradda lagu saarayo kalfadhiga 78-aad ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York ee Mareykanka.